Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και χαρούμενα. Και εσείς ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του ΠΙΣ. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα για ναρκωτικά, όπλα, χρηματικά ποσά και ΟΠΕΚΕΠΕ. 19 οι συλλήψεις, σε 76 ανέρχονται οι εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση. Δικογραφία Μαμούθ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Νέα πρόσωπα στο Πασόκα, κάλεσμα συστράτευσης από Ανδρουλάκη με χμές κατά του Πρωθυπουργού. Με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει σε ανάρτησή του ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για την μεγάλη μέρα. Αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, η ονομασία του κόμματος. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την προανακριτική. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση της Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Για γαλάζιο σκάνδαλο και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αν δώσουμε και κανένα κατοστάρικο, δεν είναι και ντροπή, θέλετε να είπε σε ασθενή. Ζήτησε όμως συγγνώμη ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε στα όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εντολή Χαμενεΐ να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν. Μαζί με το Ομάν, Ιράν και Ομάν συζητούν για μόνιμα διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, φρούριο θα θυμίζει η Αθήνα εν ώψη της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στις περιοδίες από τη Λακωνία. Ξεκίνησε τις περιοδίες του Πρωθυπουργός ανά την Ελλάδα, που επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Πάρθης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Έστειλε μάλιστα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Στην ατζέντα της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε Σπάρτη και Μιστρά, εστίασε στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο παλάτι των Δεσποτών. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
Ο Μιστράς λούζεται και σήμερα στο φως της ιστορίας του και η Ελλάδα επανασυνδέεται με μία από τις κοιτίδες της μακραίωνης ιστορίας της. Η Καστροπολιτεία που αποδίδεται σήμερα στο ελληνικό και διεθνές κοινό είναι μάρτυρας ενός λαμπρού παρελθόντος, καθώς εδώ έζησε, μεγαλούργησε και έλαβε το χρήσμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας τη συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο.
Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή για να δούμε τι προηγήθηκε όλων αυτών που μας περιέγραψε ο Δημήτρης Γκάτσιος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα, Θάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή. Αυτό ήταν, άνοιξε ουσιαστικά το χώρο των περιοδιών μετά από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από την Σπάρτη και από το νοσοκομείο της περιοχής. Έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από τις εθνικές κάλπες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λαγούς με πετραχίλια θα σας τάξουν. Δεν πρόκειται όμως εμείς ποτέ να θέσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Σάνο, σε κίνδυνο την χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα. Τελικώς το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε, θα είναι ποια είναι η παράταξη που μπορεί να πάει σταθερά την χώρα μας μπροστά. Σε προεκλογικούς ουσιαστικά θανοτόνους επέμεινε σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση παραδίδει. Σε αυτά τα οποία παραδίδει, όπως είναι η στήριξη, όπως είπε, όλων των κοινωνικών ομάδων, μέχρι την απόφαση για ένταξη και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέβαλε την θετική ατζέντα, απέναντι στην θετική ατζέντα την τοξικότητα. Όπως είπε, έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται πάντοτε στην κοινωνία, ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το εργοτάξιο, το πολύ μεγάλο εργοτάξιο των 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νέου Νοσοκομείου της Σπάρτης, το οποίο θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλήρη παροχή ιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων.
Λοιπόν, Βαγγέλη.
Τέλος, τόνισε να σας πω, Θάνο, ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα.
Μνημείο στην παγκόσμια κληρονομιά, με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Και αυτή η παραδοχή βρίσκεται, κυρία Υπουργέ, στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, που λειτουργεί σε δύο αλληλένδετες κατευθύνσεις. Πρώτα, στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας. Όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης στο τώρα. Και παράλληλα, ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ενώ το δεύτερο στοιχείο αυτής της πολιτικής μας, πολιτική της την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια, καθώς ο πολιτισμός μας, αρχαίος και σύγχρονος, γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Και από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μία πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Και τη στρατηγική αυτή, όπως σας είπα, την υπηρετούμε με προσήλωση εδώ και 7 χρόνια, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ προσωπικά την Ελίνα Μενδώνη, είναι η μοναδική μας υπουργός που εδώ και 7 χρόνια κρατά το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Όχι άδικα, τη βλέπω να χαμογελά. Καθώς, όπως είπε και η ίδια, αυτός είναι ο 300ος νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω συμμετάσχει εκ των πραγμάτων σε πολλές τέτοιες τελετές εγγενείων, σπανίως έχω δει την Υπουργό Πολιτισμού τόσο συγκινημένη όσο την είδα σήμερα. Και δικαίως. Και να πούμε ακόμα ότι ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για μουσεία. Μιλάμε συνολικά για έργα υποδομής παραπάνω από 900 σε όλη την επικράτεια με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να θυμίσω ότι τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία αναφέρθηκε Υπουργός, χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια...
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή απόθεσης έργων προστασίας του Μιστρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και διεύρυνσής του με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Θα πάμε αμέσως στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο. 29 νέα πρόσωπα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι πανεπιστημιακοί, πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην βουλευτές από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, το ΜέΡΑ25, αλλά και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Αθηνών Βασίλης Χατζηιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει, όπως είπε, τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάλεσε τους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, που με το πρόγραμμά του μπορεί να κάνει καλύτερη την ζωή τους, να πούν όχι, όπως είπε, στην αποχή, την ψήφο διαμαρτυρίας και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα.
Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
Εν τω μεταξύ, μένεται η αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μία επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρριτη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους, έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ γκρέμισε το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών, που εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ και ο διοικητής της παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσει. Και καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι αστείο να εμφανίζονται ως θεσμικοί και ευαίσθητοι για διαρροή που δεν αφορούσε σε καμία απόρριτη πληροφορία του κράτους, εκείνοι που δεν νοιάζονται αν διέρευσαν κρατικά μυστικά από τις παρακολουθήσεις του Predator και έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια, ακούγοντας το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πρόταση αφορά στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και τη συνεδρίαση να εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο που θα καταλήξει σε μυστική ψηφοφορία. Κλίμα και σημεία από τις τοποθετήσεις θα μας δώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Όπως είπες και εσύ, ένα 48ωρο γεμάτο ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο 24ωρο σχεδόν έχει φύγει και ήδη έχουμε επιβεβαιωθεί στο αυτό που λέμε, δηλαδή στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Άλλο μάτς σε εισαγωγικά αυτό, αλλά ήδη σήμερα έχουμε δει τα τρέιλερ αυτού που πρόκειται να παιχτεί αύριο, μιας και κυρίως οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν αναλωθεί στο θέμα των υποκλοπών. Επί αυτού του ζητήματος είχαμε νωρίτερα και σφοδρή αντιπαράθεση, κόντρα θα λέγαμε, του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Ανδρουλάκης με πολύ ψηλούς τόνους, πολύ σκληρός στην κριτική του, έκανε ούκο λίγες φορές λόγο για παρακράτος, έκανε λόγο για ένα κόμμα, όπως είπε, και σύστημα εξουσίας, το οποίο εκπορεύεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου και χρησιμοποιεί τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές για να μην χάσει την εξουσία. Δεν έχετε αρχές, είπε, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να φύγουν. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν αφορά ένα ζήτημα συγκεκριμένο, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία με παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, και δείχνει ότι υπήρχε μια γαλάζια συμμορία. Αντιλαμβάνεσαι από τις εκφράσεις που έχουμε πει ήδη του κ. Ανδρουλάκη ότι η τόνη ήταν πάρα πολύ ψηλή.
Νίκο, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και συνεχίζουμε μετά.
3,5 χρόνια λάσπη. Απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Παρακαλώ.
Είναι απόρριτες.
Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Σας παρακαλώ.
Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο
η εθνική ασφάλεια. Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Βλωρίδη.
Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
Λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση, ναι. Υψηλή τόνη και... ναι, το ακούσαμε, αλλά και με, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε αντιμαχία, σκληρή αντιμαχία με τον Γιώργο Φλωρίδη. Θες να το προλογίζεις αυτό το απόσπασμα ή να το ακούσουμε?
Ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το ακούσουμε φυσικά. Να πω εγώ ότι παρότι όσο ακούσαμε και παρότι που έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται, ακόμα η κεντρική της κυρία ομιλία της δεν έχει γίνει στο Λομέλιο. Οπότε αναμένουμε και αυτή, αλλά θα ακούσουμε και το ηχητικό βεβαίως.
Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα γιατί και ο διοικητής της ΕΥΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
Υποθέτω ότι λέει η Νίκο το ξύπνα Βασίλη.
Ναι, αυτό είναι, έχει φτάσει ως εκεί τώρα για την παράθεση, γιατί λαμβάνεσαι.
Ποιος κέρδισε το λαχείο όμως?
Έχει δίκιο. Τα ηχητικά είναι χαρακτηριστικά της έντασης και το πώς ο πολιτικός διάλογος μερικές φορές φτάνει σε αυτό το σημείο να έτσι αναφέρονται και ελληνικές κωμωδίες του παρελθόντος με σαφείς αναφορές επί το χαρακτήρα του στιγμά την ταινία.
Και υπαινιγμούς. Δεν είναι μόνο οι αναφορές, αυτό. Είναι υπαινιγμοί.
Ναι, όποιος στιγμά την ταινία Ξύπνα Βασίλη μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο στο οποίο έγινε την παράθεση. Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ δευτερόλεπτα να αναφέρεται δύο φορές σε παρακράτος, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε με τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα και οι υπόλοιποι αρχηγοί, για να κλείσουμε έτσι, να στοιχειολογήσουμε μερικά κυρία σημεία, αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα και στις υποκλοπές και στον ΑΠΓΕΠΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε νωρίτερα από το πρωί, ήταν ο πρώτος αρχηγός που ξεκίνησε τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών. Είπε ότι σήμερα επιστρέφεται στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, τον υπουργό σας, τον βουλευτό σας και του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτή την κλοπή χρημάτων βιοπαλλεστών αγροτών. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξαστικές θέλετε, αλλά τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε, δηλαδή η επόμενη μέρα να μην σας βρει στην κυβέρνηση και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, είπε. Ο κύριος Βελόπουλος και αυτός ήταν επικριτικός, είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠΕ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών διαφθοράς και διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι. Ο κύριος Φάμελος και αυτός πολύ επικριτικός και αυτός με εκτενείς αναφορές στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στη δημοκρατία. Υπάρχουν σοβαρά δικαιώματα που έχουν διαπραχθεί και έκανε αναφορές σε σειρά σκανδάλων, όπως είπε, τα οποία βαραίνουν την κυβέρνηση, από το έγκλημα των Τεμπών, όπως είπε, με αυτή τη συγκάλυψη υποκλοπές, συγκάλυψη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος, είπε ο κ. Φάμελος, ποιος ξέρει ακόμα πόσα σκάνδαλα έχει συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Να πούμε και δύο φράσεις έτσι, λίγο να αναφερθούμε και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραμπατζή. Για αυτούς εξάλλου γίνανε σήμερα οι προτάσεις για θέση προανακριτικής. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι, όπως πάντοτε, είπε, στέκομαι εδώ μπροστά σας με σεβασμό προκειμένου να σας εξηγήσω και σας λέω ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για θέση προανακριτικής επιτροπής στο πρόσωπό μου. Δεν αποφεύγω, είπε, το έλεγχο. Το αντίθετο, έχω ήδη καταθέσει την εξαστική, έχω δώσει εξηγήσεις και είμαι διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Και η κυρία Αραμπατζή, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτή υπερασπίστηκε του εαυτού της, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία η οποία να τη βαραίνει και ήμουν, είπε, σίγουρα την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του, για την αθωότητά μου και αυτό κέρδισε τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και της Εξεταστικής. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
Νίκο, τι ώρα είναι η ψηφοφορία, για να γνωρίζουμε, αν και η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ούτως ή άλλως την πρόταση.
Οπότε χωρίς εκπλήξεις οι προτάσεις θα απορριφθούν από την
Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κάλεσε το σώμα από το Βήμα της Βουλής ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης.
Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν, με όσες δυνάμεις έχω, να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλώ και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός? Είναι ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Και αναρωτιέμαι, με αυτά τα στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική δίωξη? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ευχαριστώ.
Η πλειοψηφία δεν θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά, υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για συνειδητή επιλογή να σφραγίσει κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
Πειρά εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας και Πέτη Πέρκα.
Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, τους βιοπαλαιστές αγρότες που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε.
Ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται καθημερινά. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραμ ψήφων στους φραπέδες και στους χασάπιδες.
Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά.
Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω.
Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εάν είναι αθώοι και αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, θα έπρεπε οι ίδιοι πρώτα να ζητήσουν τη σύσταση της Επιτροπής.
Παρακρατικό, προφανώς, σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού πληρωμών. Ένα σύστημα που μετέτρεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε προσωπικό, ψηφοθυρικό φέουδο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς να μεταφερθούμε. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος με την κρίση να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη Νέα Αριστερά με νέες αποχωρήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Θάνο.
Είδα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26. Είναι η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που μας ενημερώνει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Υποθέτω ότι ταυτίζει την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα, η οποία και φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
Αναφυσβήτητα μια καλή ομάδα. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Λοιπόν,
2-0 τη Ρεάλ.
2-0 τη Ρεάλ και έτσι λοιπόν κατέχει και τυπικά το τίτλο στην Ισπανία. Σε ένα από τα καλύτερα, έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Mm-hmm. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν ανέβασε στοιχεία τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα χρώματα του νέου κόμματος.
Πάμε για είδηση τώρα.
Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σώσω ειδήσεις.
Δεν
το είπαμε νωρίτερα ότι θα έρθουμε.
Πάμε για είδηση.
Να δώσουμε ειδήσεις.
Είναι αυτό το μπορντό μπλε.
Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή. Γιατί αυτό φανερώνει δηλαδή. Εξάλλου το συνηθίζω Αλέξη Τσίπρας όταν να κάνει μια κίνηση. Στέλνει μηνύματα μέσα και στο παρελθόν το θυμάμαι αυτό. Μέσα από κινήσεις, μέσα από αναρτήσεις, από φωτογραφίες, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, προετοιμάζει το κλίμα, προετοιμάζει το έδαφος.
Άρα εμείς σταθήκαμε στο 26. Εσύ στέκεσαι και στα χρώματα που έχει,
ναι,
η φανέλα της.
Ναι, με ρωτήσεις μόνο για το όνομα. Για το όνομα θα σου πω το εξής. Επειδή έχω ρωτήσει και έχω ξαναρωτήσει κόσμο και κοσμάκι, ναι, και τουλάχιστον να μου περιγράψουν τι ακριβώς περιλαμβάνει το όνομα, εγώ θα σε παραπέμψω στο, και τους ακροατές βέβαια, στο μανιφέστο, όταν το έδωσε στη δημοσιότητα, υπήρχαν διάφοροι τίτλοι εκεί στην αρχή του μανιφέστου. Το θυμάσαι? Κυβερνός αριστερά, νέα εποχή.
Ναι. Κάτι... Το νέα εποχή είναι τίτλος από εφημερίδα. Το κυβερνός αριστερά το έχει πρωτοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι, εγώ τα λέω όλα αυτά διότι μέσα από αυτά ενδεχομένως να προκύψει το όνομα, το οποίο για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, σε πληροφορώ. Ναι. Είναι λογικό εξάλλου, διότι πρέπει να κρατήσουν και μια έκπληξη από την δική τους την πλευρά, να τα πούν όλα. Τώρα τι θα πάνε στο Θησίο να μας πούν στις, ναι, 26 του
και
μήνα.
Και ποιοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα.
Καλή ερώτηση. Μαθαίνω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επαρχία, όπου επικοινωνούμε την Αμαλίας και τους λένε ότι θα έρθουν στην εκδήλωση από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν... εκτιμούν ότι στις 26 το βράδυ στον πεζόδρομο στο Θησίο θα έχουν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θα πάει πολύ απλός κόσμος. Δεν θα πάνε όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Ναι. Δεν θα πάνε οι βουλευτές γιατί το θέλουν ή έχει επιβάλει απαγορευτικό Αλέξης Τσίπρας?
Όχι, εγώ μίλησα με 2-3 στελέχη πρώτης γραμμής και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και μου λένε όχι, δεν θα πάμε, διότι δεν θα τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, διότι είναι ένα καινούριο κόμμα τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα βιβλίο ή όπου πάμε να συζητήσουμε για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Λοιπόν,
έχει και... ένα πολιτικό, έτσι, είναι πολιτικά παράδοξο αυτό, δηλαδή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να έχεις παρουσία στην ανακοίνωση. Ενός,
ναι,
νέου
είναι
κόμματος.
Παράδοξο, διότι πλέον έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα. Και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα και ανήκεις σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι πρέπον και πολιτικός πολιτισμός αυτός, προκειμένου να πάει να παραστείς εκεί, εκτός και αν είσαι τόσο τολμηρός και φλερτάρεις με μια διαγραφή ή τέλος πάντων με μια επίπληξη.
Και
από
καλά,
την
δεν
πλευρά.
Νομίζω ότι θα υπάρξει διαγραφή αν κάποιος βρεθεί.
Λέμε τώρα, εντάξει, λέμε τώρα.
Okay.
Λέμε.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζουν για την γιορτή της 26ης. Ναι. Είναι όντως αλήθεια ότι ο κύριος Κραουνάκης γράφει τραγούδια
το
για τον
Μουνά?
Το έχει γράψει.
Ναι.
Για τα εγγένεια,
έτοιμο,
πούμε, του νέου κόμματος.
Έτοιμο. Ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε τον ύμνο του κόμματος.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, ναι, δύο ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και αν η απάντηση είναι ναι, ποιος θα έχει τα κλειδιά?
Τα κλειδιά θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δεν αλλάζουν χέρια. Έχω να σου πω το εξής. Ότι στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει κλειδώσει για τις 6 του Ιούνιου, mm-hmm, δεν θα είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, και θα αρχίσουν να καταθέτουν, μάλλον να αντιπαρατίθεται και να τσακώνονται και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και προχωράμε παρακάτω.
Αλλά...
λοιπόν, εκτιμώ ότι η κεντρική αυτή επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ιστορικές και κεντρικές επιτροπές έχουμε ζήσει και έχω ζήσει μέσα από το ρεπορτάζ, αυτή όντως ο όρος ιστορικότητα αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και γιατί? Θα πάρθουν αποφάσεις, στο λέω και το καταθέτω εδώ, θα πάρθουν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, για το μέλλον του κόμματος.
Ναι, βέβαια τα χρώματα από ό,τι, ναι, βλέπω τώρα, γιατί, ναι, άνοιξα το κινητό,
βλέπω,
έχει,
ναι,
και κίτρινο πορτοκαλί.
Η Μπαρτσελώνα.
Εδώ δεν βλέπεις.
Ναι. Όχι, μήπως είναι διαφημιστικό χορηγό.
Όχι,
το...
όχι, όχι, όχι.
Εντάξει, δεν θα βάλουμε το έτοιμο.
Λοιπόν, αυτό το δεύτερο που.
Εγώ μιλάω για τα χρώματα
ρωτήσω,
κυρίαρχα.
Τα κυρίαρχα είναι αυτό το μπλε και το. Ναι. Ας το πούμε μπορντό, δεν ξέρω, ναι, πώς αλλιώς λέγεται.
Μπορντοκόκκινο, κάτι περίεργο.
Μπορντοκόκκινο, οκ. Ναι. Okay. Υπάρχει αφετηρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι το βάζουν τον πύχη στο 18% του 23. Είναι λάθος, δηλαδή μετράνε λάθος αυτοί που το κάνουν?
Θα σου πω κάτι. Ιστορικά τα καινούργια κόμματα στην, το κάθε καινούργιο κόμμα στην Ελλάδα που διεκδικεί εξουσία, λοιπόν, το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να λάβει και να θεωρείται επιτυχία είναι καταρχάς το 13%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν αυτό το ποσοστό που έλαβε το 1974 το Πασόκ του Ανδρέου Παπανδρέου στις πρώτες εκλογές που έλαβε μέρος. Mm-hmm. Κάτω από 13% για ένα καινούριο κόμμα, το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτικό, ως κόμμα της, κυβερνητικό, θεωρείται αποτυχία. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τουλάχιστον όπως τον εισπράττω και του κόμματος που θέλει να φτιάξει, έτσι όπως τον εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ένας και μοναδικός. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται όχι για να είναι δεύτερος ή τρίτος, μπορεί σε πρώτη φάση να είναι δεύτερος, αλλά έρχεται για να διοικήσει την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εισπράττω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την
μια
είδηση.
Μια κουβέντα, με συγχωρείς. Έχουμε άλλη μια είδηση. Δεν αφήσουμε.
Να κλείσουμε.
Νέα αριστερά. Όμως.
Νέα αριστερά.
Νέα αριστερά. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν να ανεξαρτοποιηθούν αύριο 5. Αλλά το σκέφτονται. Και ενδεχομένως, αν δεν το κάνουν αύριο, να γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Συνεδριάζεται το Σαββατοκύριακο η κεντρική.
Αλλά θα γίνει.
Θα γίνει, θα γίνει.
Δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις.
Πάμε για 5 ανεξαρτητοποιήσεις.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σου και για την είδηση που μας έδωσε σε σχέση με τα χρώματα. Και εμείς μένουμε στα πολιτικά δρόμενα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος, όπως το ονομάζει η ίδια, στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο μου. Να πούμε ότι πριν από κυριολεκτικά 4 λεπτά ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον για τα τεκτενόμενα, και θα στα πω στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Για την παρουσίαση λοιπόν της θητευτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ξεκίνησε με ένα λογοπαίγνιο φορώντας μία μπλούζα του Ντοστογεύσκη και λέγοντας πως ο μεγάλος αυτός συγγραφέας το 1866 έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία, και στην αποστροφή του λόγου του να προσθέσει ότι αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες, όποιος εγκληματεί πρέπει να τιμωρείται. Έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική πολιτική βραδιά, η οποία θα ανοίξει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πριν λίγο παρουσιάστηκε στο βίντεο wall του θεάτρου ένα βίντεο από το 2012 με την γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Κατρίνα Μουτσάτσου.
Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στο θέατρο.
Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε live.
Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και η κυρία είναι και Κατρίνα Μουτσάτσου μαζί.
Βεβαίως.
Να μας πεις λίγο για το όνομα. Το δώσαμε ήδη στους τίτλους. Αν θέλεις μπορούμε να το
Ανεξάρτητο κίνημα
ξανά.
Πολιτών, λοιπόν. Με είχαν ρωτήσει και το μεσημέρι αν ήταν ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Έλεγα ότι θα είναι κάτι πιο θεσμικό. Ανεξάρτητο
είναι
κίνημα
ελπίδα
πολιτών
για τη δημοκρατία και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει και το ελπίδα από ό,τι βλέπω.
Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει το όνομα του κόμματος. Αυτό ήταν γραμμένο στα καρτελάκια και μάλλον από εκεί είδαμε όλοι ποιο θα είναι το όνομα.
Άρα θα μείνουμε στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
Θα μείνουμε σε αυτό. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, και αυτό το πρόδωσαν τα καρτελάκια που φορούσαν τα στελέχη. Προηγουμένως, θέλω να πω ότι το θέατρο Ολύμπιον είναι κατάμεστο και ήταν κατάμεστο από τις 6 ώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα μεγάλο θέατρο όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά βρίσκονται και εκατοντάδες κόσμου έξω από αυτό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μία μικροένταση πριν από λίγο όταν υπεύθυνε της εκδήλωσης δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, καθώς ο χώρος βεβαίως ήταν ήδη πλήρης, δίνοντας την εξήγηση στους συγκεντρωμένους ότι έχει υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες. Και όπως βλέπουμε και από την εκδήλωση, είναι όλοι καθήμενοι αντικειμενοί τουλάχιστον μέσα στο Ολύμπιο. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι περιμέναμε το στενό συνεργάτη της κυρίας Καραστιανού, τον κύριο Αυγερινό, να αναλαμβάνει την επικοινωνία του κόμματος. Έχουμε την πληροφορία όμως ότι η προσωρινή εκπρόσωπος επικοινωνίας είναι η καταγόμενη από τα Τρίκαλα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, οικονομολόγος και σύμβολος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα μιλά η κυρία Μουτσάτσου για τα τεκτενόμενα του 2012 και την εποχή των μνημονίων. Και βέβαια σε λίγο θα ανέβει και στο βήμα η κυρία Καριστιανού, προκειμένου να πάρουμε και μια γεύση από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
Άρα να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπες, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέγεται Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Ο χώρος των Ολύμπιων
κατάμεστος.
Έχει 400 καθίσματα και είναι όλα γεμάτα. Υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει. Θα ήθελε να μπει στο Ολύμπιον, αλλά
δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο wall απ' έξω που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσα. Έχει και ενδιαφέρον εδώ, και θέλω να σου το πω, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Καριστιανού είναι λίγο υποψιασμένη για τα τεκτενόμενα γενικότερα. Σε ανάρτησή της,
και φοβάται λοιπόν πέμπτη φάλαγγα από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε άκουσα το μεσημέρι.
Σε ανάρτησή της λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε αιχμές γενικότερα για το νέο εγχείρημα, σε όσους λέει τη λιδωρούν και που προσπάθησαν να θέσουν προς κόμματα στη δημιουργία του νέου κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όμως ότι κανένας μας δεν θα μας σταματήσει για να δημιουργήσουμε και για να φτάσουμε στον αγώνα για δικαιοσύνη.
Ευγενία.
Παράλληλα είπε και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του, πως γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Είναι καθόλου προετοιμασμένοι από ό,τι...
Και υποψιασμένοι, όπως πολύ σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Κρήτη σε νέα υπόθεση, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές έφτασαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών, συγκεκριμένα διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι 19 συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
Είναι μια νέα υπόθεση αυτή, έτσι.
Είναι μια νέα υπόθεση στο πλαίσιο όμως των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία, με μια έρευνα που έχει ενταθεί μετά το μακελιό των Βοριζίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουμε δει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, σε τρεις νομούς, ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περίπου 22 σπίτια και επιμνηστάθεια. Προφανώς ο λόγος που έγινε νωρίς το πρωί συντονισμένη επιχείρηση ήταν για να μην υπάρχει χρόνος να ειδοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, να εξαφανίσουν στοιχεία και να διαφύγει κάποιος από τους εμπλεκόμενους. Να σας πω ότι η τελευταία σύλληψη έγινε το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, έξω από ένα τραπεζικό κατάστημα, του 43χρονου συζύγου της 35χρονης γυναίκας, που είχε συλληφθεί νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών από συγγενείς και κατοίκους του χωριού, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στιγμές έντασης με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών από κατοίκους που αντέδρασαν όταν τους αντιλήφθησαν. Ο σύζυγος λοιπόν, ο 43χρονος, συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε να κάνει ανάληψη από ATM. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα μαζί, τα οποία επίσης αντέδρασαν στην παρουσία των αδρών της ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν εδώ στο αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, αύριο, αναμένονται οι απολογίες τους. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτή λειτουργία εδώ, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των πιθανοτήτων, να το πούμε έτσι, θέλει να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο του Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Νωρίς το πρωί. Είναι και πολλά τα άτομα και θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η συντονισμένη επιχείρηση από την αστυνομία. Θα το δούμε αυτό νωρίς το πρωί. Να σας πω για το ρεπορτάζ επίσης ότι τώρα το απόγευμα ήρθαν κάποιοι συνήγοροι που έχουν αναλάβει αυτούς τους ανθρώπους να δουν τη δικογραφία ώστε αύριο να είναι έτοιμοι και αυτοί. Προφανώς τα άτομα θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Αύριο είναι η Παρασκευή, οπότε το πιθανότερο είναι να προγραμματιστούν οι απολογίες τους για τη Δευτέρα με Τρίτη. Ωραία. Αν χωριστούν σε γκρουπ ομάδες, θα το δούμε αυτό αύριο.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει Θείος και Ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των μελών της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη, ωστόσο οι παθόντες δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα υπήρχε και έγγραφο πριν από περίπου 4 χρόνια, στο οποίο, το οποίο υπέγραφαν 107 άνθρωποι και έχουν να κάνουν με τις ζημιές που είχαν υποστεί και τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που είχαν υποστεί από τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει, αυτοί οι 107 μειώθηκαν σε έναν αριθμό 40. Που σημαίνει ότι επικρατούσε ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή, το οποίο το είχαν επιβάλει οι συγκεκριμένοι. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, κλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν μια τελευταία ενημέρωση, και ενώ θυμίζω ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι και οι τρεις συγγενείς, δηλαδή ένας θείος 43 ετών και τα ανήψια του 44 και 39 ετών, δηλαδή όλη τη ίδια οικογένεια, και με εμπλεκόμενους ενδεχομένως και άλλα μέλη τη οικογένεια. Και σήμερα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και να ισχυριστούν ότι πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής η όλη υπόθεση. Και πιο συγκεκριμένα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει και οι συνηγοροί τους φυσικά ότι όλο το ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Ήδης μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν, Θάνο, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή αύριο. Περίπου στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η απολογία των τριών στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αναμένεται να δούμε από εκεί πέρα την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του.
Μας περιέγραψε στον μισό ποινικό κώδικα ούτως ή άλλως. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ του. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα, θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Κοντά μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπε, στο Ιράν, όπως τα βλέμματα όλα έχουν, βρίσκονται πάλι στην Τεχεράνη, διότι το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του σε κείμενο που έστειλε οι ΗΠΑ, με συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Το κείμενο με τα 14 σημεία της Ουάσιγκτον είναι υποσυζήτηση την ώρα που η επίσκεψη αξιωματούχων από το Πακιστάν, τον επικεφαλής του στρατού αλλά και του Υπουργού των Εσωτερικών, ευελπιστεί να πιέσει για να ώστε να καλυφθούν οι φυστάμενα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία, σε μια συμφωνία. Τώρα να σου πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγοντας για την Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν. Ωστόσο όμως προειδοποίησε να μην υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει και άλλες επιλογές αν η διπλωματία αποτύχει. Αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς και είπε οποιαδήποτε κίνηση για επιβολή τελών στα στενά κάνει ανέφικτη την συμφωνία, αποκαλώντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη, απολύτως παράνομη και απειλή για τον κόσμο. Να πάμε τώρα και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο από το Ιράν. Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να το αφήσουμε εκεί. Και για τα στενά του Ορμούς, είπε ότι θέλουμε να μείνουν ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα και ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ιράν κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ως προς το ουράνιο. Ο ανώτατος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters σήμερα, νωρίτερα, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει διατάξει να μην σταλεί στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα όμως που διαψεύθηκε με βάση δηλώσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο Αλ Τζαζίρα. Επίσης, το ουράνιο έγινε και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπινγκ, ως προς την ιδέα μεταφοράς και αποθήκευσης στη Ρωσία, καθώς και για την, γενικότερα για το ζήτημα του Ιράν.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλάζουμε θέμα. 8 ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας που μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Σοφία Ζαχαράκη στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς, αλλά και την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου.
Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
Και την Κύπρο.
Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες στη χρήση και διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025.
Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα στη χρονιά δεν υπάρχει.
Τώρα, ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει το χειρουργείο του.
για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
Τα παιδιά θα μούν επίσης, θα πει. Μην τους έπρεπε τότε να πω.
Το ρυθμίσω.
Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
Θα δώσω ένα κατωστάκι να δίνουν τα
παιδιά. Ναι, εντάξει.
Το βίντεο εστάλει στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Και εξέφρασε λύπη και τη συγγνώμη του προς τον ασθενή. Για τον τουρισμό. Καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Υπουργός τόνισε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ και παραμένει ασφαλής, ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, αν και υπάρχει ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
Ναι.
Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων
εδώ
που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο.
Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, περιέγραψε η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες, είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα 162 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων γιορτάζονται σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις για την ημέρα στην Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
Αθλητικό δελτίο.
Στην επικράτεια του Final Four, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, έτσι όπως είπες, σε ρυθμούς πλέον, Final Four. Η Αθήνα, οι ομάδες, οι τρεις εκτός του Ολυμπιακού, η Φενέρ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι ήδη στην Αθήνα από χτες αργά το βράδυ. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και συνεντεύξεις προπονητών αλλά και αθλητών το μεσημεράκι στο ΆΚΑ. Ένα ο ΆΚΑ που από αύριο, από σήμερα μάλλον, και πολύ περισσότερο αύριο θα είναι απροσπέλαστο, γιατί
Φρούριο.
Κριτήριο, φρούριο, ναι, ούτε διαπίστευση. Μάλιστα είναι 5 οι ζώνες, δηλαδή για να μπορέσουν να πάμε εγώ και εσύ, όποιος έχει διαπίστευση εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, θα περάσει από 5 5 ζώνες ώστε να μπορέσει να μπει στο γήπεδο, και γενικότερα και διέλευση ακόμα και των οχημάτων. Θα είναι δύσκολη τώρα από εκεί και πέρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Υπάρχει ισοδοξία ότι ο αγώνας αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στη Φενέρ θα είναι θετικός, θα κερδίσουν και θα πάνε μετά στο τελικό της Κυριακής. Οπότε όλοι ευχόμαστε έτσι να κατακτήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας.
Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και οι ευχές όλων συνοδεύουν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.